Det bliver en tør dag med en del sol, men i Jylland kan der endnu flere steder være ret skyet. Let til frisk vind fra sydvest og syd, ved kysterne op til hård vind, og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Helen Beim og Hanne Severinsen, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Socialdemokratiet og Venstre. Og vi har været en tur i Ukraine, og vi har været forbi Justitsministeriet. Og så fik vi sluttet af på en note, som handlede om, at valgkampen er fløjtet i gang. Om de sådan helt vil indrømme det eller ej, og vi ved ikke præcis, hvornår det bliver, men positioneringerne er i fuld gang. Og det helt store emne, det er asylansøgere. De kommer primært fra Syrien lige nu på grund af den tragiske situation dernede. Regeringen har strammet gevaldigt på det her, og så er der ellers gået tal givet i den. Så skal man, og her bliver det jo, nu rammer vi jo en af svøberne ved politik og demokrati. Det her med tal, kære venner, som kan være meget, meget svært at finde ud af. Hvis man læser blandt andet Berlingske Tidende her til morgen, så er der en debat om, hvorvidt de her 20.000 flygtninge, som vi har hørt meget om, vil komme til Danmark i løbet af i år. Det er i virkeligheden måske kun er 6.000 flygtninge, som vil få asyl i Danmark, fordi man opererer med nogle fremskrevne bruttotal, der er nogle nettotal, der er sågar også noget, der hedder realitetstal, registreringstal, og der er masser af tal. Og man kan, alt afhængig af, hvordan man har det med det her, vil man, synes man, vi skal have flere ind, synes man, vi skal have færre ind, så kan man jo i princippet shoppe rundt i de her tal og vælge dem, som passer bedst til ens sag. Men jeg vil lige læse en lille ting op for jer til en start. Fordi forleden var finansminister Bjarne Corydon ude med en lidt bemærkelsesværdig melding, synes jeg. Han sagde nemlig, at vi har sådan set, det var her han var, der er ingen tvivl om, at vi står med en ekstraordinær opgave på asylområdet på baggrund af de største flygtningestrømme på verdensplan siden 2. verdenskrig. Men regeringen har fundet de penge, der skal til at løfte opgaven. Vi har råd til de flygtninge, der kommer. Helt bare, men det er ikke sådan lidt nye toner, også fra regeringen?
Jo, det er det vel nok. Altså, vi bliver i hvert fald nødt til at tage vores udgangspunkt i, at der er krig. Der er simpelthen en krig, og krig det avler altid flygtninge. Mm-hmm. Sådan vil det være. Og langt de fleste flygtninge fra Syrien er jo intern flygtninge, eller lige i områderne omkring. Men hvorom alting er, det er en rigtig alvorlig situation, og det er en menneske helt, det er ufattbart for os andre, hvad det vil sige at være flygtning. Ja.
Så derfor
må man lige tage sit udgangspunkt i det, synes jeg godt nok.
Absolut, men det tror jeg alle, hvis du spørger høj som lav i den siddende regering nu, så siger de ja, men vi strammer for optaget af asylansøgere i Danmark.
Ja, lad os du se. Lad os du se,
hvordan det er. Ja, ja,
men lige nu er der jo netop tal. Hvad var det, du kaldte? Det var talget,
det. Det ved jeg ikke, om jeg har fagudtryk.
Og hvis man, man bliver jo nødt til at agere på det reelle grundlag. Det bliver man jo nødt til. Og når man så lige, det har vi lige hørt i nyhederne for et øjeblik siden. Vi hører jo også nyheder i pausen her.
Det er rigtigt.
At nu er der fald i antallet af asylansøgere. Hvad bliver nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden, som den er. Det kan jo ikke noget, man kun laver talgymnastik og laver. Hvorom alting er, så er der ufattelig mange mennesker, der på nuværende tidspunkt jorden over er i en frygtelig situation. Mm. Og Europa, og dermed også Danmark, må også tage sin del af ansvaret. Der er ingen vej udenom.
Nej, men igen, Helen, bare jeg spørger kun dig som socialdemokrat, ikke fordi du skal tage ansvar for den siddende regering, det kunne jeg aldrig falde mig ind, men er det ikke rigtigt, at retorikken er nu noget modsat af det, du siger? bortset fra, hvad Bjarne Kordan så siger her lidt sjældent, men statsministeren sagde på det socialdemokratiske landsmøde, og Karen Hækkerup før Mette Frederiksen trådte til, omkring de her stramninger, at det handler ikke om, jo, man vedkender sig, at der er forfærdelige krige ude i verden, og masser af flygtninge, flere end nærmest siden 2. verdenskrig. Men det handler om, hvor få vi skal få ind. Ikke hvor mange vi skal hjælpe.
Jamen, det må jeg jo give dig, desværre må jeg jo give dig ret i, at det har været udmeldingen. Og i det kapløb omkring med at sige stramninger, der vil efter min opfattelse, der vil Socialdemokratiet altid tabe i omgangshøjde. Fordi det kan vi ikke matche, og så kommer Dansk Folkeparti, og det skal vi heller ikke matche. Altså kommer Dansk Folkeparti, når vi laver den slags stramninger, jamen så lægger vi lige 10% til.
Mm-hmm.
Og så kan vi finde på nogle nye
narsrejer. Men hvorfor gør man det så? Fordi det ved man vel godt.
Jamen det er jo det, som vi...
Uerfarenhed.
Jamen uerfarenhed, Niels Alman Olsen, er det den slags politikere, vi har? Udlændingsspørgsmålet har jo været på dagsordenen og afgørende for valg siden 2001.
Jeg synes, det har været...
Altså, nok er de unge derinde, men...
Jamen, jeg synes, det har været pinagtigt at se det knæfald for Dansk Folkeparti, der er foregået også i de store partier, inklusive det konservative Folkeparti, som PT er et lille parti, måske netop derfor. Fordi dermed har man givet adgang til Nationalpartiet, som kommer nu. Og det vil sige, folk, der har... anden generations indvandrere i Danmark, de synes, det her det er så voldsomt, at nu bliver de sgu nødt til at lave deres eget parti.
Mm.
Noget, som alle andre anstændige partier burde have taget højde for og præsentere. Hvis man var en erfaren regeringsleder, havde man aldrig kastet sig ud i det her. Det er et hunderæs med de der letkøbte anti-fremmede strømninger, der kører i Danmark, som jeg synes simpelthen, man kan slet ikke være det bekendt. Selvfølgelig skal der reguleres, men hold nu lige op. Under 2. verdenskrig havde vi 500.000 flygtninge. Nu sidder man og gisper ved tanken om, jeg siger ikke, der kommer 20, men ved tanken om 20.000. Og det var efter et 5 år, hvor vi har haft krig. Altså, nu skal vi lige holde styr på proportionerne. Og det interessante, hvis I lægger mærke til det nu, det er, at alle taler stramninger. Hvor Dansk Folkeparti nu begynder at sige, der kammer var ud med, han begyndte at komme med et eller andet her forleden dag om, at nu må tv-speakerne ikke have den og den hudfarve. Jamen så var det altså Dansk Folkeparti, der stod og sagde, nu stopper det der hudfarve-nonsens. Altså nu begynder Dansk Folkeparti at være dem, der taler det her ned, fordi de er kloge nok til at kan se, at hvis det her tager overhånd, mm-hmm. så kan det også gå ud over dem.
Mm.
Og derfor ser vi, at Dansk Folkeparti vandrer stille og roligt ind mod midten, prøver at tone det her ned, landsbytosserne holder man lidt væk, og så prøver de etablerede partier her under Socialdemokratiet at lege strammer, og der er tydeligvis forskellige opfattelser af det her Socialdemokratiet. Ellers ville Kordon jo ikke sige det, han gør.
Det er...
Det er en vanskelig færd, man er på her, og man skal virkelig passe på. Altså, jeg har den opfattelse, når man spiller skak med djævlen, så brænder man hænderne. Mm. Og vi har et velfærdssamfund, som skal løse det her også, og hvor ledelsen af landet har en forpligtelse til at tale det her ned, i et realistisk niveau. Og se der også nogle steder, der jeg lagde mærke til forleden, da kom der en borgmester fra en ø, der sagde, vi vil gerne have nogle flygtninge, fordi nu skal vi have gang i den, og det er nogle søde mennesker, og det er nogle ordentlige folk, og altså, det er jo ikke sådan, at alt er det bliver præsenteret som om, at alle flygtninge, der kommer, det er sådan nogle, der både røver og voldtager og plyndrer, og mm-hmm. det er jo helt, helt grotesk.
Ja,
fordi det vil jeg godt følge op på, fordi i mediebilledet er der jo også talrige at varme, gode, stærke fortællinger om frivillige grupper, der omkring nogle asylcentre går i gang med både lektiehjælp, og de spiser sammen, og de lukker deres hjem op, osv. Og det er befolkningen, det er også befolkningens reaktion imod, det, at man ligesom skal tale, for jeg vil bruge det der udtryk netop til den indre svinehund.
Ja.
Og det står jo også i skærende kontrast til Sverige, hvor Carl Bildt jo holdt en stor tale i sin før valget, og han siger, jamen Sverige er jo ikke en stormagt, men vi vil gerne være en humanistisk stormagt. Mm-hmm. Og der tror jeg i forlængelse af det, Niels siger, altså at der er jo så stærke kræfter i den danske befolkning, som funderer sig i en humanistisk tankegang. Og derfor tror jeg, at der kan godt være en slags... Nu er det ikke gået for vidt, det her.
Nej, men der, må jeg bare lige... Hvis jeg må smide en lille smule malurt i det bager, så handler det jo om, at der er bestemt, og forhåbentlig da, en stærk strømning, som gerne vil være en humanistisk stormagt. Men faktum er jo, at alle meningsmålinger, som handler om det her, det er, de siger, at over 60% af vælgerne er for de her stramninger, og det betyder, at vi er i, så er vi tilbage til valgåret. Det betyder, at både regeringen og i øvrigt også Lars Løkke og Inger Støjberg, som der bestemt også har været ude med nogle brask- og bram-meldinger, de tænker jo vel kynisk at sige, at altså, befolkningen vil have stramninger, så skal de den onde fløjte med at få stramninger, og så skal vi være dem, der giver dem flest stramninger, fordi så bliver vi regeringsbærende.
Jeg synes, at det er trist, at det ikke er mere nuanceret, fordi altså, debatten burde jo handle om, at nu er vi i en situation, hvor der er utrolig mange mennesker, som har brug for her og nu at få noget hjælp til at overleve. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal have alle de mennesker integreret. Og vi har altså en tendens til, at helt automatisk, hvis man er flygtning, så er man også på vej til at blive indvandrer. Og det er nok, altså jeg tror i virkeligheden, at det er det, som danskerne er lidt bekymrede for. Fordi selvfølgelig er det klart, at her og nu burde man da nok kunne hjælpe en hel masse mennesker. Men kan vi, om så må sige, tage det, sådan at de skal have hus og hjem og bistand og familie og onkler og tanter og så videre. Altså det tror jeg er det, som den almindelige dansker er bekymret for. Og derfor ville det være godt, hvis debatten kom til at handle lidt mere om, hvad den jo sådan set egentlig også gjorde oprindeligt fra regeringens side, i det man jo sagde, at det handler om, hvad skal vi gøre ved de der midlertidige, som gerne skulle hjem, og det kommer til at lyde sådan så vimmeligt, vi vil af med dem igen. Men altså, det 100.000 mennesker, som pludselig skal være danskere, det er jo også vældig meget, altså dræn på et samfund, som forhåbentlig
så rammer vi det der med tallene, fordi 100.000 er også meget højt sat, ikke?
Ja, men altså, jamen, der kunne snilt, hvis det var nemmere, så kunne vi da hurtigt få mange flere, fordi det er jo så forfærdeligt, hvad der foregår nede i de flygtningelejre og de stakkels mennesker, som flygter ustandsligt. Så det kunne godt være mange, men det er bare vigtigt, at man får ligesom sendt det signal, at vi hjælper dem, som i og for sig ikke er individuelt forfulgte, men de har simpelthen en forfærdelig situation, men det er jo ikke med en hjælp, der sigter på, at de straks skal lære dansk og skal integreres og have familien osv., fordi på lang sigt skal de da hjem igen.
Jo, men det rummer jo også mulighed for sådan nogle sindssyge forslag, at så skal man sende flygtninge til Kenya, som er 6.000 kilometer væk. Det er der nogle partier, jeg tror det var Liberal Alliance, der var ude og tale om, at det er jo et nærområde.
Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
Ja, vi er altså 3.000 kilometer væk.
Jeg tror, Dansk Folkeparti var ordfører på det, forslagsstiller på det forslag med Kenya.
Og så i Kenya, som er 6.000 kilometer væk. Mm-hmm. Altså, det er jo sådan nogle toner der, som jo virkelig er med til at undergrave, synes jeg, vores mellemfolkelige forståelse med hinanden.
Mm-hmm. Men må jeg så ikke lige tilføje til det, og den er måske lidt til dig, Hanne Severinsen, så, fordi da Dansk Folkeparti stiller forslaget om, at man vil hjælpe i nærområdet Kenya, som sagt er temmelig langt væk fra syg.
Det er virkelig dybt korrekt.
Så sker der jo det, at Lars Løkke og Inger Støjberg ikke siger, det er et vanvittigt forslag. Det er langt væk, det giver ingen mening. Kenya har i forvejen 800.000 flygtninge fra Sydsudan. De har rigeligt at se til. Det er jo også et uland. Skal vi prøve at fordele det her på et sted, hvor det giver mening? De betegner forslaget som interessant.
Okay, altså...
Det understreger vel, at det her det er en overbudskrig på stramninger, ikke?
Ja, altså det har jo været noget, man har snakket om før, at man skal hjælpe med at lave lejre i nærområdet, fordi ideen er jo, at her er der en forfærdelig krig, og vi kan jo ikke sådan tømme et helt land og så regne med, at de skal integrere sig alle mulige steder i verden. De skal jo tilbage, og derfor er det da en god idé. Det er for eksempel fint, at Tyrkiet har en hel del af de der lejre tæt på, som man hurtigt kan komme hjem
igen. Men så bare igen. Kenya.
Men det skal bare ulandsbistanden. Det er jo så det, man skal stille forslag
om. Det er jo så det, vi også skal debattere med de forslag om ulandsbistanden. Fordi nu bliver det jo dobbelt interessant. Ja. Fordi med i Dansk Folkepartis forslag, der var jo, jeg tror det var ordføreren på området, Martin Henriksen, som på charmerende vis var ude at sige, at vi skal sende dem til Kenya.
Ja.
Så siger Kenya, vi synes ærligt talt, at vi har rigeligt at se til. Som sagt, 800.000 flygtninge allerede, vi har masser af lejre, og så godt kører det ikke, det ved vi godt her i Kenya. Så siger Martin Henriksen, det er bare ærgerligt, Fordi hvis ikke I tager de her flygtninge, jamen så tager vi jeres ulandsbistand.
Ja.
Altså, hvor er vi så henne?
Ja.
Ja, så kan man roligt sige, så er vi ude i sumpen, og den sump, den lugter ilde, kort og godt. Altså, det går ikke. Det går jo simpelthen ikke, og det er jo også trusler af værste skuffe. Hvad er det her for noget?
Og hvis de havde været snedige, man kan sige. Så. Undskyld, jeg vil ikke afbryde.
Nej, men jeg var færdig. Det er en ildelugtende sump, som man så er ude i, og den skal vi altså holde os fra.
Jo, fordi hvis det mente det, hvis Martin Henriks nu havde været lidt snedig, hvad han godt kan være en gang imellem, så havde han jo sagt, vi er klar til at rykke rigtig mange af de her flygtninge til undsætning, og derfor sætter vi ulandsbistanden op med 5 eller 10 milliarder kroner, sådan så vi løser tingene. Men jo ikke det modsatte. Altså, så er det jo skinargument. Og i øvrigt synes jeg der, at vi skal sende en hilsen til Detektor, at de trods alt nu har sat sig næsten på siden af Huxi, det gode gamle folketing, til at få tjekket nogle af de der mange tal af, vi sidder og diskuterer, fordi man diskuterer jo det her tema på det forkerte grundlag.
Ja.
Og derfor er det godt, at der også er nogen, der nu Statsradiofoniens program.
Jamen, et glimrende program, Detektor, på radioens P1, vi varmt kan anbefale herfra. Ja. Vi sender, hvis de hører det også på DR2.
Det gør det nemlig, ja. Og der får vi nogle af de der tal, hvor man sidder og siger, hold op, nu har der kørt en debat en hele uge på nogle helt forkerte tal. Og derfor er det der med de 20.000 og de 100.000, det er forkert tal, man agerer ud fra. Men det er et politisk menneskesyn, man skal have på plads. Og der glæder jeg mig hver gang, at Dansk Folkeparti så taler det baglæns, og ligesom siger en mand som Søren Espersen, tidligere journalist på BT, fra Nordlandsredaktionen, at han går ind og siger, rolig nu. Og han er jo selv meget internationalt orienteret, og der er jo også rigtig mange andre i Dansk Folkeparti, der lige siger ro på. Og det kan jeg godt forstå, de gør, fordi de sidder meget snart tæt på regeringsmagten igen jo.
Men så er vi jo tilbage ved, at Dansk Folkeparti gennem længere tid har været de klogeste i Folketinget.
Det er vi, og det er fordi, de har en dygtig ledelse, og man kan næsten sige det sådan, at der, hvor man har dygtige partiledelser, der går det godt for partierne.
Nå, de to partier, som er størst.
Nå, jamen, jeg synes jo netop ikke, det går godt for Socialdemokraterne.
Nej, det går
ikke. Jeg synes ikke, de har en dygtig... Jeg synes heller ikke, Venstre klarer sig synderligt godt.
Nej,
de er dog de største.
Jo, men de klarer sig... Altså, jeg tænker på, de har uro, og jeg har jo den holdning, at Venstre har ikke oplevet valgchokket endnu. Jeg har selv prøvet at være til sidste valgarrangement i 1998, lige før at gongongen lød, og valget var på tirsdag. Kom hjem til deadline og se, nej, nu kommer den borgerlige regering til. Hold da op, og Uffe Ellemann bliver statsminister.
Ja, det kan jeg også huske. Som og hvis man holdt på TV2, så kunne man glæde sig hele aftenen.
Jo, det kunne man. Men inden da, det er mit pointe er, at man tror i Venstre, at Venstre er usårlige. Det er de ikke. Vi troede også, vi var usårlige som konservative. Da valget kom, der var ikke én måling, der havde forudset, at vi skulle tabe 11 mandater. Ikke én. Og det der understrøm af lava, som vi oplevede, det vil Venstre også komme til at opleve. Og derfor er min påstand, at Venstre får et meget dårligt valg nu her ved næste folketingsvalg. Fordi folk vil under strømmen sige Nixon. Og så får vi et jordskredsvalg, hvor Dansk Folkeparti bliver så store, at de måske kan blive tvunget til at skulle i regeringen.
Mm-hmm. Det var da en forfærdelig...
Jamen jeg siger bare, det er jo fra... Jeg har jo oplevet det selv.
Ja.
At man kan gå og snakke sig selv til, det går nok, og uhære, spindoktorer, og langt væk fra Christiansborg, når man så kommer ud til vælgerne, som Helen Beim sagde utroligt klogt før, vælgerne er ikke dumme, de ved godt, hvad der foregår. Og jo mere de får at vide, jo bedre er det jo.
Afgjort. Men Hanne Severinsen, er det ikke også som menneskekvinde, det er vel, det gør selvfølgelig ondt at få at vide, men det er vel ikke helt urealistisk, det scenarie, Niels han maler her?
Nej, altså nu har vi set i 3 år, at Venstre har ligget godt i meningsmålingerne, men jeg tror da også, at en af grundene til, at vi har ligget godt, er, at Socialdemokratiet har været så dårligt.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig ikke nogen god måde og baggrund, men hidtil har det jo virket. Men det er da rigtigt. Jeg synes også, at det er en farlig situation. Og ja.
Godt. Så siger jeg lige, at det her det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, Helen Beim og Niels Altmann Olsen. Og lad os lige vende tilbage til ulandsbistanden. Og så kan jeg da lige også nævne, at skulle man have lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne altid åbne 24/7. På For vi skal lige indstille kikkerten på, at regeringen nu, i forbindelse med de her asylstramninger, også har sagt, at vi skal bruge 4,5 milliard kroner på de flygtninge, som vi har projekteret, kommer. Og 2,5 af de milliarder, dem tager vi af ulandsbistand. Og nu vil jeg læse et lille citat op. Det kan blive en lille gætteleg. Skal jeg se, om I kan gætte, hvem der har sagt det her. At asylbehandling teknisk kan kategoriseres som udviklingsbistand, gør det hverken mere rimeligt eller fornuftigt at udskyde eller reducere aktiviteter blandt verdens fattigste for at finansiere asylsystemet i Danmark.
Det kunne være oppositionen til den borgerlige regering for 10 år siden.
Det kunne meget nemt være, men det var så vendt ikke længere tilbage end 2010, da den røde opposition udtalte.
Nej,
ja,
men så var det jo faktisk rigtigt.
Det er, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det var bare ikke engang så lang tid siden, men det er fuldstændig rigtigt.
Jeg har jo været med i de diskussioner, for jeg har også været ordfører på ulandsbistand, og der var oppositionen jo glødende arg over, at man beregnede hjælp til flygtninge, også i Danmark, som altså det gik med i procenten, ja, sådan at man nåede op på, ja, så man nåede op på en høj procent, fordi man også hjalp en masse flygtninge. Det er jo, altså baggrunden er jo, at man regner jo med de tal som OECD. Altså der er jo ingen grund til, at vi prøver at undervurdere vores tal, men man skal selvfølgelig lægge klart frem, at det lyder fint, at vi giver på måske 9%, men de 1,5 af dem, det er faktisk flygtningehjælp. Men internationalt gælder det. Altså, det tæller med i den statistik, ja, der er. Ja. Og så er der jo ingen grund til... Men jeg kan huske, at Socialdemokratiet dengang synes, at det var meget forfærdeligt, at vi talte det med dengang.
Jo, men så kan man sige, at en ting er, hvad man tæller med, og hvordan man ledes. En anden ting er vel, hvad man tager væk nu. For det her, det er jo, ja, helt konkret, ja, 2,5 milliard, som man tager ud, ja, af den pulje, som forsvinder fra alle mulige projekter. Fortsatvis i Afrika. Nu kan vi læse i går, at Mogens Jensen har undsendt en, det jeg tvivler på, han selv har kaldt den, men en såkaldt dødsliste over, hvilke projekter, ja, der skal nixes. Den er kommet Enhedslisten og SF i hænde, fordi man skal tilsyneladende bruge den senere i dag til finanslovsforhandlingerne. Men det er jo realiteterne. Der ryger 2,5 milliarder fra ulandene. Og der kan jeg da lige... I kan lige få en lille gætter mere. Hvem har sagt, vi anerkender, at det skal finansieres, men pengene skal ikke tages fra ulandshjælpen, som denne regering i forvejen har beskåret. Det er hunden, der bider i sin egen hale, for ulandshjælpen forhindrer måske, at vi får flere flygtninge.
SF, tror jeg, dengang.
Ja, det tror jeg også, det er en SF'er.
Det er daværende integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen.
Nå.
Den nye minister.
Korrekt. Korrekt. Men vi er jo, altså det er jo en lidt spøjs situation.
Det skal holdes op på. Så må han træde ud af regeringen.
2010.
Jamen, så er han nødt til at træde ud af regeringen. Hvis ikke han har en god forklaring på det der, så må han jo ligesom Karen Hækkerup jo blive venstretro og landbrugsdirektør.
Jamen, man har vel et standpunkt til, at man tager
det. Jeg synes, det var en nyhed, det der.
Altså, der har så stået i Jyllandsposten til, at det er ikke noget, han har sagt
men
til mig.
Men hvis jeg sad over i departementet, så ville jeg begynde at skælve. Ny minister på vej.
Jamen, altså...
Jeg må han jo have en god forklaring.
Men hvad er rationalet? Helt bare, hvis noget bag at tage de her penge fra ulandsbistanden. For har Henrik Dam ikke ret? Den tidligere Henrik Dam, nu ved vi ikke, hvad den nye Henrik Dam, den anden Henrik Dam, minister Henrik Dam. Men har han ikke ret i, at det er hunden, der bider i sin egen hale?
Det har man da. Det har man da. Det, fordi nogen... den der liste skal nok i løbet af næste 24 timer for 11 år komme rigtig frem. Hvis de har den med her i eftermiddag til noget forhandlinger, så var det ikke længe før, den kommer rigtig frem. Der, hvor man kan sige, det er, at hvis man lige frem uden for det aftalte, pludselig lukker vandhanen af, så går det galt. Og vi har et frygteligt eksempel med nogle kvinder, der i tillid til, at nu skulle det være sådan og sådan og sådan, lavede hønseprojekter og ting og sager, og de investerede eget. Det var sådan et kombination. Det var et rigtig, rigtig flot projekt. Jeg har selv set det. Mm-hmm. Og det var et rigtig flot projekt, fordi jeg med egne penge, small scale loan hedder det, og kom med egne penge, og så kom man sådan, og lånet kom fra de her Danita penge, så altså godt. Bum, så blev det lukket. Og så går det jo i stå, fordi den aftale ramme, det hele var lavet i, er væk. Mm-hmm. Og der er ikke noget i sådan et uland, der er ikke nogen instans, der pludselig kommer ind og siger, når nu er danskerne gået ud af det der, så kommer vi der med hele kavaleriet og redder.
Nej, det er ikke, fordi der er kamp om at, det er jo, at hjælpe til det. Det er jo ikke. Synd at sige.
Nej, det er der.
Men så meget desto mere, Hildenbein, hvorfor går regeringen ud sammen med de radikale, som i den grad heller ikke noget, de har sat sig til højbords med. Det er jo ikke deres livret, der står på tallerkenen her. Nej. Hvorfor? Altså, jeg kan ikke finde en anden forklaring, end at man er i en form for panik, og man vil have nogle af de der indvandrerkritiske vælgere tilbage fra Dansk
Folkeparti. Nej, jeg tror ikke kun det. Det er også kommet siden vor tid i Folketinget. Så er der også kommet det, at vi jo har underlagt eller belagt os selv med nogle meget snævre økonomiske rammer i forhold til EU-budgetloven. Mm-hmm. Det er nemlig også noget nyt. Altså, for alvor, at vi må ikke bruge flere penge end så meget. Og der ved jeg jo, at den nye finanslovsforslag går lige til kanten, og det vil så sige, at man bliver nødt til inden for det givende felt at finde nogle penge.
Ja,
fordi der er også nogle andre steder, hvor vi nu ved, der kommer ekstraordinære udgifter. Mm-hmm. Altså, vi er jo gået i krig nu imod ISIS. Det er sandelig ikke gratis at sende så mange af
sted. Det er rigtigt. Der kunne man jo prioritere.
Det kender man jo heller ikke. Det er øget for øget udgiftsbehov. Så det vil sige, at regeringen sidder lige nu med nogle store udgiftskrævende opgaver. Mm-hmm. Og de her er så en af dem, ikke? Og det er ikke sjovt, når man kender størrelsen på skoen, og foden er begyndt at vokse. Nej, altså, det er sørme ikke sjovt.
Men vil du sige til mig, Hildenbein, så at man ikke kan fra regeringen gå ud og sige, vi er selvfølgelig underlagt vores EU-budgetter osv., og penge, der er ikke flere penge, og vi vil jo ikke bruge flere penge, end vi har, det har de jo sagt 100 gange, og det er også fint. Men kan man ikke godt gå ud fra regeringen og sige, det her problem, vi står overfor nu, det er en ekstraordinær situation, der vrimler med flygtninge ud fra Syrien, og vi har også ligesom taget part i hele det der cirkus dernede, det berører alle i EU, nu tager vi lige nogle ekstraordinære penge, som er ud over det budget, vi har bondlagt os i EU. Det er der vel ingen, der kan... Der er vel ikke nogen nede i EU, der siger, nej, det kan jeg love jer, I skal holde budgettet, og så må de der flygtninge simpelthen sejle deres egen sø. Den besked får man vel ikke?
Der vil jeg altså sige, at man står jo faktisk i en kedelig situation, fordi altså, når man netop har fremlagt en finanslovsforslag, som går lige til kanten, så kan man jo ikke sådan lige pludselig bruge 2 milliarder mere. Så må man jo finde dem et eller andet sted.
Jamen det er rigtigt, men det er så det, jeg siger. Kan man ikke også gå ned og sige til EU, ved hvad? Altså, alle EU-lande står jo i den her situation.
Jamen det er ikke sikkert, at alle har lavet budgetter, der går til kanter. Altså det er jo den anden del af det. Og så er der også det, at vi i Danmark vil utrolig gerne... Vi er et lille land, så vi vil gerne vise, at vi opfører os ordentligt, også i forhold til EU og EU.
Det betyder en masse for vores renter.
Det betyder så utrolig meget for hele den finansielle verden, vores renter, vores tilliden til vores obligationer osv. Mm-hmm. Det fører alt for vidt at komme ind på det, men det gør det. Et lille land med en åben økonomi som den danske, vi skal have nogle gode ratings internationalt. Og det får vi ikke, hvis vi viser sig. Hvis det viser sig. Det kan Frankrig, og det kan nogle af de andre lande meget bedre holde. Italien for den sags skyld. Holde til at have noget slinger i valsen for de store økonomier. Det er vores ikke. Vores
jamen, jeg synes bare, at en helt ekstraordinær flygtningesituation, er det fair at betegne den som slinger i valsen?
Nej, men det er heller ikke den, jeg betegner som slinger i valsen.
Nej, men det er de økonomiske konsekvenser af den situation, du betegner som slinger i valsen, ikke?
Jamen altså, det vil være bedst, hvis man kan finde pengene. Det mener jeg altså faktisk.
Jamen, det er klart, i den bedste af alle.
Jamen jo, man er faktisk jo mere eller mindre nødt til det. Og det er heller ikke helt ulogisk, at man også kigger på ulandsbistanden, fordi det er jo defineret som ulandsbistand, det man gør nu med at hjælpe flygtninge til at være et safe.
Men pengene går jo ikke til ulandene. Så hiver man jo pengene hjem til Danmark, som ikke er et uland, og det er jo så der, de bliver brugt. Og det betyder, at de ikke bliver brugt i for eksempel Kenya, hvis Dansk Folkeparti får deres vilje, ikke? Ja. Og så giver det jo ingen mening, fordi så kommer Kenya der i hvert fald.
Men jeg synes, det er fint nok, at man nu så sætter sig ned og kigger igennem, hvor er der ting, som godt kan udskydes, fordi vi altså står i en ekstraordinær situation. Og det er vel det, som de sidder og gør ordførende lige i øjeblikket.
Men Mogens Jensen har været ude, ministeren på området har været ude at sige, altså der kommer til at ryge noget her.
Ja.
Det kommer vi simpelthen
ikke ind. Men det er selvfølgelig klart, at hvis der er tale om ting, hvor man har lovet, så kan man jo ikke begynde at lave det om. Men der kan jo være nogen andre, der kan udskydes. Det synes jeg ikke, man kan udelukke.
I krafttræden. Altså, fordi inden for hele det NIDA-område, der arbejder man jo også med lange terminer. At det er ikke sådan en dag-til-dag-politik inden for hele det NIDA-område. Mm. Det er at opstarte nye projekter osv. Det tager et godt stykke tid.
Danmark og flere NGO'er har jo været ude og sige, det er ikke noget, vi er glade for.
Nej, selvfølgelig er det ikke det. Selvfølgelig er det ikke det.
Men jeg kan slet ikke forstå, at venstrefløjen i Danmark ikke kigger dybt ind i øjnene på regeringen og Venstre og siger, kære regering, kære Venstre, Danmark har brugt milliarder af kroner, kostet rigtig mange mennesker livet på en indsats, en hvert fald meget ulandspræget bistand i Afghanistan. Jeg skal da lige hilse at sige, at der blev spyttet milliarder fra forsvarsbudgettet ind i den indsats. Og det man nu gør med 7 flyver, der... Flyver, det lyder sådan lidt...
7 F-16, ja, ja.
F-16 kampfly, som man nu sender ned og bomber her og der, det er jo også for at hjælpe nogle mennesker dernede. Altså, man er nødt til at sige til regeringen, hvorfor skal vi tage lige nøjagtigt fra ulandsbistanden? Hvorfor skal forsvarsbudgettet ikke også holde for? Det kunne man da sagtens finde frem til, hvis man satte en lille smule tankegang ind og brugte nogle af de borgerlige... Altså, i sin tid... Da vi talte om, at man skulle bruge forsvaret til internationale operationer, 80% af forsvaret, de himlede op. Mm-hmm. Der var et hylekor, der var et raseri, men det blev senere hen komilfo, at man gik ned, og man brugte forsvaret til en aktivistisk udenrigspolitik. Og der må man jo køre det her ind under den. Det er jo en aktivistisk udenrigspolitik.
Ja. Og derfor, Helen Bein, er det ikke mærkeligt at høre en konservativ sidder og foreslår, at vi skal kigge på forsvarsbudgettet i forhold til de her ting, når den røde regering, de har jo ikke strejfet dem, den her tanke.
Jamen, det er da fuldstændig... Jeg vil da godt sige, at det er da ejendomligt på en led, ikke? Men det viser jo lidt om Niels Almanosens dybt funderede menneskesyn og humanistiske tilgang til det at være i politik. Mm-hmm. Men og det, som helt er gået i glemmebogen, det var jo det, at netop for lige at tage en lille vinkel over til Baltikum, vi stod jo og ønskede de næste år i 90'erne. Der stod vi jo i Folketinget for alvor og ønskede, at nu skulle Østersøen ikke længere være fyldt med krigsskibe, men nu skulle det være fyldt med handelsskibe. Og det har vi da været ude og snakke om, og vi talte jo om netop, at nu skal vi have en fredsdividende. Og den der fredsdividende, og det skete også over hele Europa, og det skete faktisk også i Rusland, at man begyndte at bruge midlerne på det at opbygge samfundet i stedet for. Mm-hmm. Ikke? Og det, jeg godt kan efterlyse, det er nemlig den mere brede tilgang til det at styre landet på en eller anden måde, i stedet for at vi nu graver os ned i, jamen nu bliver det til et eller andet projekt i Tanzania så for eksempel, ikke? Fordi det er jo hovedparten af vores bistandshjælp går jo til afrikanske lande. Og det kommer vi ikke ordentligt ud af på en eller anden måde. Vi skal se tingene under et. Og det efterlyser jeg også, at man gør. Men, op men i den her helikopter er til at se tingene under et.
Han er simpelthen... Det er jo sin sag at sidde og foreslå, at man skal finde pengene inden for forsvaret, når vi netop lige i øjeblikket snakker om, at vi er nødt til at hjælpe de baltiske lande med overflyvninger, og vi er nødt til at have udstationeret nogen i Polen.
Jamen det gjorde man da i Afghanistan. Man har brugt milliarder i Afghanistan.
Ja, jamen dem bruger vi selvfølgelig ikke mere, men i øjeblikket er vi jo nødt til at bruge det der. Så jeg tror, det bliver lidt svært, og jeg synes jo også, at det er okay, at man bruger nogle penge på at bekæmpe ISIS, fordi det er jo ikke nok, at man tager imod flygtningen. Man skal jo også sørge for, at dem, som smider flygtningen og producerer flygtningen...
Men er det ikke i virkeligheden mere den anden vej, at det vender, at man vil gerne bekæmpe ISIS, og når resultatet så er, at der er nogle folk, der flygter, jamen, det er jo ikke så resultatet. Vil man ikke...
De flygter jo ikke på grund af vores flyvere.
De flygter
på grund af ISIS,
det
og derfor er det meget, meget vigtigt. Altså masser af de problemer, vi har i verden i øjeblikket, skyldes jo simpelthen, at vi ikke er gode nok til at bekæmpe de der ting. Og der sker jo nogle forfærdelige ting i øjeblikket med sådan en underlig asymmetrisk krig. Nu for eksempel i Irak, lige pludselig var de der. Mm-hmm. på samme måde som i Krim, hvor der lige pludselig var de der små grønne mænd. Ja. Og så står man der, og man er ikke rigtig forberedt på de der ting. Så det, der vel snarere er brug for inden for militæret, det er at finde ud af, hvad gør man egentlig ved de der nye, mærkelige, asymmetriske krige, som der er kommet. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at man sådan lige uden videre kan finde...
Men jeg vil godt sige, jeg forstår ikke, at venstrefløjen ikke bruger de her argumenter. Jeg prøver ligesom at smide ind. Hvad er det?
Tror også, at forsvarsbudgettet har været luftet.
Der er besparelser i gang. Forsvarsministeriet, de vil sige,
jeg vil i hvert fald sige, at hvis man taler om aktivistisk udenrigspolitik, så er flygtningepolitikken altså en del af det.
Mm. Ja.
Og det er jo det udgangspunkt, man skal tage. Og det håber jeg også, de gør.
Må jeg læse ind? Det er den sidste gætteleg, vi får i dag. Jamen, det er noget nyt, jeg har indført.
Yeah.
Det er ikke sikkert, at vi fortsætter med det. Der er ikke altid materiale til det, men jeg vil læse en lille ting om for jer. Det er, en kronik kan man ikke kalde det, for den er ret kort. En kommentar om politikken i går. Nu kan I gætte, hvem der har skrevet følgende. For mig er det åbenlyst, at medmenneskeligheden i Danmark har flyttet sig. Hvor debatten for 10 eller 20 år siden handlede om, hvordan vi kunne hjælpe nødstedte mennesker, der kommer til vores land, så handler det i dag om, hvordan vi slipper for, at de overhovedet kommer. Jeg kan huske, hvor stolte vi var over, at danskere var de første i verden til at behandle torturoffer. Jeg kan huske, hvor stolte vi var over, at vi danskere var de første i verden til at... den står der to gange. Vi investerede i at blive de første og de bedste i verden til at hjælpe mennesker tilbage til livet efter tortur, der havde ødelagt dem på krop og sjæl. Det betød også, at der kom mange mennesker til Danmark, der var ødelagt af tortur. Det synes vi var godt, for her kunne lille Danmark gøre en forskel i verden. I dag er den diskussion forstummet. Selv når det gælder flygtninge, hører vi i dag, at vi skal fokusere på mennesker, der er integrationsparate. Og det er man ikke, hvis man er ødelagt på krop og sjæl af tortur. Så for mig er det helt åbenlyst, at vi er blevet mindre medmenneskelige i Danmark, og at vi ser anderledes på verden. Jeg kan slet ikke forstå, at nogen kan mene noget andet. Så kan vi tage en diskussion om, hvorvidt det er godt eller skidt. Den diskussion tager jeg gerne, men at vi har ændret os, det må være åbenlyst for enhver.
Er det Præminium?
Nej.
Herbert Pundik?
Nej.
Ja.
Det vil komme bag på jer, det her.
Er det Uffe Ellemann?
Det er heller ikke Uffe Ellemann.
Han kunne nemlig godt finde på at sige det der.
Ja, det.
Det er Mette Gjerskov.
Ja.
Okay. Men hun er jo, ja.
Okay, ja.
Fra Socialdemokratiet.
Ja.
Ja. Som har skrevet det her.
Men hun er jo klar til at sende superbombetogter ind over Syrien, inden der bliver spurgt.
Jamen, jeg spørger jer, jeg forstår heller ikke helt det her. Altså, hun sidder jo også i et parti, som strammer og drammer. Altså, hvor meget, Helen siger det her også om, er der nogle strømninger i Socialdemokratiet? Fordi altså, det her er vel også sådan en lille bejmand til nogle af de asylstramninger, der er blevet foretaget. Eller hvordan skal man tolke det?
Hun er formand for udenrigspolitisk nævn.
Ja, det kan jeg da love dig, hun er.
Hun er ikke hvem som helst.
Nej, det er hun ikke. Og ligeledes altså tidligere minister og så videre.
Jeg tror også, hun er integrationsordfører, for det ikke skal være løgn.
Ja, det er vel også til et rap over næsen til integrationsordføreren Mette Reissmann. For der var Mette Gjerskov i hvert fald også ude og sige, jamen det her med de uvelkomne gæster og uindbudte gæster og sådan noget. Så det, og hun har jo Mette Gjerskov er jo tidligere vicepræsident i Dansk Røde Kors.
Mm-hmm.
Så hun.
Jamen, jeg betyder slet ikke Mette Gjerskovs motiver her.
Nej, det gør jeg absolut heller ikke. Og jeg kender da godt til både hende og hendes synspunkt og så videre. Og hun er så dybt funderet i hele den der mellemfolkelige forståelse.
Men så var det en smutter der.
Så er det hun også sige, ja.
Så var det en smutter, dengang Obama overvejede at sende store bombetogter ind, mm-hmm. og hvor både Mette Gjerskov og så statsministeren, de var klar til at melde sig, inden det var blevet besluttet. Mm-hmm. Det var altså også den Gjerskov, vi taler om her.
Ja. Jo, du taler om bombetogter, altså det lyder forfærdeligt. Altså,
det var de jo klar til.
Ja, altså, det er vel også udmærket, at vi prøver at bekæmpe ISIS, ikke? Altså, det jo, Syrien, er vel enige om.
Vil du mene, at vi skal ind og bombe i Syrien nu? Det er jo kun i Irak.
Ja, altså, for min skyld, så kan jeg altså ikke rigtig se, hvorfor vi ikke... Altså, det er der, at de værste ting foregår. Det er jo der, de er værd at tømme en by lige op og ned af Tyrkiet, ikke? Og sende hele befolkningen ud.
Ja.
Men altså, om så bombningen i virkeligheden er det rigtige. Det rigtige er vel at sende nogle våben. at få nogle...
Det skulle jeg også mene, ja.
Ja.
Men det var interessant, det bare, at her... Altså, hun kan godt svinge lidt i tangenterne, Gjerskov. I øvrigt en dygtig politiker, som jo skaber moro omkring sig. Og ikke
jo, men er det ikke bare interessant, at integrationsordfører og formand for udlændingenævnet her, udvalget, hvad hedder det?
Udenrigspolitisk
nævn, det er det, der var det.
Ja.
At hun skriver sådan et indlæg her, midt i den kæmpe store debat, vi har om tal og det ene og det andet, og hvor statsministeren er ude, og alle partierne er ved at overgå hinanden i stramninger.
Men
det vidner vel også om et svagt regeringsparti, hvor der er nogle fløje, som ligesom går og prikker lidt i alle mulige retninger.
Og man skal sige, i forhold til Reisman har vi jo set hende virkelig tage fat i vingebenet på Pia Kjærsgaard. Hun har jo været den eneste socialdemokrat, der hver gang Pia Kjærsgaard kom med et argument, så røg hun lige flæsket på hende.
Mm.
Og derfor har hun jo også sådan flyttet sig lidt. Altså jeg synes, der kan man sige, hun har virkelig taget fat om nogen på et langt stræk i Dansk Folkeparti, hvor det så står lidt modsat og nu sammensmeltet med det her.
Mm.
Men hvor hende her, fru Kjærsgaard, har været... synes jeg nok, noget krigerisk tidligere.
Men altså, det der med at hjælpe torturofre, jamen det har vi jo en meget lang... og det gør vi jo stadigvæk.
Ja.
Og det er jo også netop individuelt forfulgt. Ja. Og noget af det, som jeg også sagde før, altså, man har blandet for meget sammen. Folk, de opfatter, at der kommer nu en hel masse, og de skal alle sammen integrere sig og have deres familie og sådan noget. Men vi står jo i en her og nu-situation, hvor det jo ikke er meningen, at hele Iraks befolkning skal bo i Europa. Altså, forhåbentlig så er det vigtigste, der, at vi får lavet en eller anden form for fred, så de kan komme tilbage og bygge landet op igen. De har jo haft en udmærket tilværelse i det land. Og det er jo en forfærdelig ting, hvis de er nødt til at rykke helt deres rod op og blive danskere alle sammen.
Det er heller ikke sikkert, at de har lyst til det.
Nej, det kan man godt have sin tvivl.
Det skal man huske. Og der kan vi jo så, hvis vi skal runde lidt af, så var der en artikel i går, nu husker jeg ikke lige helt, om det var Berlingske Tiden. Jeg tror, det var Berlingske Tiden, der havde den. Men det viser sig jo også, at der er temmelig mange af de her asylansøgere, som efter 6 måneder i Danmark forlader landet igen. Så vi skal huske på, at det er ikke dem alle sammen. De vil også gerne hjem, nogle af dem. Det skal man huske.
Men det er vel kendetegnende i det hele taget, hvis man ser flygtningepolitik over et langt års perspektiv, så vil man hjem igen. Og så vil man bygge op det land, man måtte flygte fra. Man har sandsynligvis også både, man har jo sine rødder der, og man har familie og så videre, og man har en kulturel forståelse. Og det, at man har været borte et stykke tid, eller i nogle år, gør jo, at så har man også noget mere med sig måske af ballast i rygsækken, når man kommer tilbage. Og det er der jo talrige eksempler på. Folk, der har siddet i eksil, eksilregeringen, samtidig har vi jo under andre konflikter, lige har haft hele eksilregeringer siddende i et helt andet land, og når så situationen væltede rundt igen, jamen så kom de og sagde, nu tager vi over, ikke? Altså det her, det er det, som Hanne Severinsen så fint også efterlyser. Der skal nuancer på den her diskussion. Og der er det nemlig, at når vi diskuterer kun på baggrund af tal, der er ikke noget, der er så bindende som tal. Og lige sådan, når man siger procenter, 60%, jamen 60% af hvad? Fordi det er tal kan næsten dræbe enhver kvalificeret diskussion.
Var det Churchill, der sagde, at der findes løgn, forbandet løgn og statistik?
Ja.
Jeg synes, vi sætter et punktum der. Fordi her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøgt Niels Alman Olsen, Helen Beim og Hanne Severinsen, der skal vi også lige nå at vende det møde, som starter i dag 17.30 bag Finansministeriets glasdøre, hvor finansminister Bjarne Corydon byder velkommen til finanslovsforhandlingerne. Og det er SF og Enhedslisten, som dukker op i dag. Og de dukker op i samlet front. Man har ligesom valgt at smide alt i en pose og kommer med nogle fælles krav. Niels Alman Olsen, hvad tror du, vi kan forvente os?
For det første synes jeg, at man skal komplimentere de to røde partier for, at de har fundet sammen og stiller på fælles front. Det er klogt gjort, sådan parlamentarisk set. Og fordi de står over for den her relativt stærke finansminister. Jeg tror, vi skal forvente os et stille og roligt forlig. Der vil blive nogle hale sving. Der vil blive nogle markeringer. Der vil blive et ønske om, at nu ønsker vi de ting på plads, og der vil blive noget ballade omkring det, vi lige har talt om før med flygtningemidler. Men jeg tror, man vil se et forløb, hvor man vil gøre alt for, at Venstre ikke sammen med Lene Espersen, som jo er den fungerende partileder i øjeblikket for de konservative, møder op, ja. og ligesom tager puljen. Så derfor, jeg tror, de har to billeder af Lene Espersen og Lykke på væggen, og så siger de, det skal vi undgå. Og derfor tror jeg faktisk, det lykkes det her for dem.
Mm-hmm. Ja, det er jo så spørgsmålet, om korridoren har dem liggende.
Det troede man så også sidste år. Jamen, det er jo meget interessant, det du siger, Hanne Severinsen, for det kan der sagtens være, at han ikke har. Eller hvad?
Ja, altså hvis jeg var Socialdemokratiet, så ville jeg jo også nok ønske mig, at forud for et valg, at man så kan lave en finanslov med sit parlamentariske støtte. Mm-hmm. At man ikke sådan skal ud en gang til som sidste år.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok, at i og med, at SF har lidt mere hånd over, hvad Enhedslisten går og siger, så kan det også godt være, at de ikke får malet sig op i sådan et med to bader om ugen, som de gjorde sidste gang, fordi det var jo altså ikke særlig klogt.
Så på den front, Hilmar, kan det være godt, at Enhedslisten og SF ligesom har, for, hvad skal man sige, Pia Olsen Dyhr kan ligesom gå ind og sige, nu skal vi lige, I er meget langt op i træet nu, kom lige to grene ned, hvor jeg sidder, og så kan vi lige...
Præcis, og jeg synes nemlig også, jeg synes rent faktisk også, at det er en styrkelse af det parlamentariske, at oppositionen, det kan jeg godt, oppositionen bliver jo sådan set svækket noget, for de møder jo ikke op sammen. Sådan kan nu redder jeg den alligevel så lige i dag. Men de møder jo ikke op sammen. Det gør de ikke. Nej, det var også et stykke tid før, de blev indbudt. Men det er klart, at når de møder op sammen, så har de også mulighed for meget bedre at fange de nuancer, der er kommer på bordet under sådan nogle forhandlinger. Fordi der er jo nuancer. Mm. Men vi undgår da nok ikke, at der kommer sådan nogle situationer, som er rigtig gode i tv, og lad dørene gå op.
Men der kommer vel lidt rituel stammedans.
Ja, men det vil der være. Men under alle omstændigheder, selvfølgelig vil regeringen bestræbe sig på at lave en finanslov med det parlamentariske grundlag. Ja.
Men der synes jeg, at det er vigtigt at huske på, at hvis vi har lært noget af det sidste år i dansk politik, så er det, at ordet selvfølgelig ikke duer til noget som helst. Men lad nu det ligge. Niels, jeg vil bare lige spørge dig ganske kort også. Kan der komme noget mærkeligt ud af den situation? Jeg var lige ved at sige, de konservative er i samme situation som Enhedslisten. Man skal lige spørge baglandet. Lene Espersen skal jo ligesom ud og sige et eller andet til Pape, vel? Inden der sådan kan blive besluttet. Han kan vel ikke være med på et telefon eller en teleslynge eller en dåse med en snor.
Lene Espersens opfattelse af Lene Espersen er en sådan styrke, at Lene Espersen ikke behøver at spørge nogen til råds.
Der ser jeg så et problem mere, kan man sige.
Men det vil jeg bare sige. Jeg tror faktisk, det er sådan, det er. Så jeg tror ikke, man skal regne med, at fru Espersen rådfører sig med ret mange andre, fordi fru Espersen har været udenrigsminister, han har været justitsminister, har en
partileder.
Som en stor del af gruppen.
Og undgik jo sidste gang at blive ansvarlig for det nederlag, der truede. Så hun gik jo snedigt nok af inden valget, kan man sige.
Ja.
Så jeg tror, hun i sin egen opfattelse og i store dele af det konservative Folkeparti, som ikke er så stort mere, synes, at det kan hun nok klare, uden at hun behøver den tidligere borgmester fra Viborg i den forbindelse.
Du virker ikke som optimist, Niels.
Jeg vil sige, det er et meget, meget festligt forløb at overvære det konservative Folkepartis nedsmeltning i disse måneder, det må jeg sige.
Men er det en fortsat nedsmældning, eller er der et eller andet?
Det mener jeg, det er. Jeg vil sige næsten stunt, som en lille kreds lavede i det konservative Folkeparti for at få ny ledelse og frisk med de friske, og nu skulle vi have nogen, der kunne tale ud af til. Det har vi også fået i det konservative Folkeparti, men man har jo ikke fået nogen, der har den store dybde. Det er jo en stakkels mand, der skal bruge krykker fra pressechefer og alt muligt andet i alt, hvad han laver. Så jeg kan huske på, at Slytter sagde til os yngre i gamle dage, at nu skal I huske på, at der er to højtalere, når I kommer ind som folketingsmedlemmer. Den ene højtaler handler om at kunne tingene indad til. Det vil sige, dygtiggør jer på stoffet, sørg for, at I bliver respekteret blandt kollegaerne fra de andre partier og blandt journalisterne. Og den anden del, det er, at I skal ud med jeres udmeldinger, sørg for at skrive læserbrev først betingelse for, at de kommer ud, det de bliver lavet, at I har et udadvendt liv, men det må aldrig være i udu. Det skal være cirka 50-50.
Ja,
og før havde vi en barfod, som var fantastisk på det indadvendte højtaler, og så måske manglede lidt ude på den udadvendte del. Mm-hmm. Nu har man en, der kan det hele på den udadvendte del, men på den indadvendte del, der må jeg nok sige, der, altså han kommer og starter med at svine alle kollegaerne til i Folketinget, og, og så har han ikke ordnet egne papirer derovre. Altså jeg tror ikke på, at det konservative Folkeparti får en eller anden storhedstid nu, fordi de har fundet en borgmester. Altså det er jo en lille kreds, som jo har, kan man sige, sat ham ind udenom folketingsgruppen. Mm. Altså det har aldrig set i nyere tid.
Nej, men han var jo heller ikke, hvis man sådan har læst artiklerne om det, så var det jo heller ikke førstevalget.
Nej, det var vel nok anden sådan, tredje.
Ja, det
tredje
var vist nede i tredje, ikke?
Men altså, et sødt og rart menneske, det er der ingen tvivl om.
Åh jo, og det
og, men altså, man skal også have lidt forstand på landspolitik og på, hvordan tingene spiller i Folketinget, hvis man vil gøre sig gældende. Mm-hmm. Og det tror jeg altså ikke rigtig. Det sætter jeg ikke næsten op efter ved det her valg.
Nej.
Og så er det jo et kæmpe, kæmpe handicap, at han ikke har sin daglige gang på Christiansborg. Altså, det er alt andet lige.
Det var jo det, han ellers betegnede som sin store styrke.
Ja, det vil jeg så sige. Altså, det er et handicap.
Selvfølgelig er det et handicap, men man skal jo altså lige huske, at uden ellers at sammenligne, så har Sverige nu en statsminister, som aldrig har været medlem af Folketinget. Han klarede jo faktisk en valgkamp, men han var jo nok måske lidt mere experienced på mange andre
punkter. Men Hans-Evrins, må jeg så ikke spørge dig, hvordan vil Lars Løkke agere i det her? Han har jo alt muligt interesse i at kunne gentage trullenummeret fra sidste år.
Ja, men ikke for enhver pris, fordi så vil han jo blive anklaget for at have lavet faneflugt og sådan noget. Men altså, han vil sikkert meget gerne sidde i baggrunden og byde sig til, hvis nu, at de går lidt for højt op i træerne. Mm-hmm. Men jeg kan ikke se andet end, at det her ender med. Hvis det skal være logisk, så må det blive.
Der må jeg igen anfægte ordet logisk.
Ja, det er rigtigt. Det er
logisk
rigtigt.
Og selvfølgelig er ikke ord, vi bruger i den her tid.
Men altså, hvis han er klog, så skal han selvfølgelig sørge for at stille et alternativ op, som kan lade sig gøre, sådan at der faktisk er en mulighed. Det kan jo selvfølgelig tænkes, at kravene bliver for. Altså problemet er jo først og fremmest med arbejdsløshed, med dagpengene. Altså det er jo et meget stort problem. Og der har de jo lovet de radikale, at der skal ikke være nogen reform, før at den der kommission har.
Nej, vi er i en lidt mærkelig situation, hvor de radikale holder Socialdemokratiet gissel på dagpengeområdet, og de socialdemokraterne holder radikale gissel på asylområdet.
Præcis.
Altså, det er en lidt underlig situation, vi
er
oppe
i. På den måde ødelægger det på lidt hinandens vælgere.
Lidt, altså. Tror jeg igen er noget.
Og man skal også huske på, at Lars Løkke er jo ikke enrådig længere.
Han har et formandskab
med Christian Jensen.
Christian Jensen, ja.
Så det er jo er det ikke?
Det er jo to partier i et parti.
Er det ikke for skrømt?
Nej, det tror
Nej,
jeg
altså. Det er det ikke, fordi Nej, der er jo helt klart, der var jo en hel masse, som ønskede, at det havde endt med, at Christian Jensen.
Ja, det er vi enige om, men jeg synes ikke så. Altså, jeg er enig om, at Christian Jensen byder velkommen, hver gang han skal siges noget, men han siger jo ikke noget.
Jamen, bag kulissen, der tror jeg nok, man kan fornemme på det, der står i de forskellige tider, at der er heftige, altså det er ligesom anden under vandet, der kører fødderne virkelig for fuld musik.
Jamen der synes jeg, hvis vi så igen skal nævne det udmærkede forlag Zetland, så bør man læse aftalen i kælderen, som er udkommet på Zetland.
Meget spændende læsning.
Meget, meget spændende læsning. Men må jeg stille et sidste spørgsmål? Det kan vi lige nå på de 2,5 minutter, vi har tilbage. Og nu bliver det en lille smule konspiratorisk, men alligevel. Jævnfør, at selvfølgelig og logisk ikke er ord, vi bruger. Kan der komme et valg på det her?
Et finanslovsvalg?
Ja.
Det tror jeg ikke.
At det går så meget i knude med de her forhandlinger, man siger?
Nej, det tror jeg ikke.
Altså, hvis det kommer jo så meget
det
an på.
Det vil være så stor en faliterklæring, at det kan jeg ikke forestille.
Ja, altså hvis opinionsundersøgelserne lige pludselig giver regeringen et eller andet håb. Men det skal, men man skal meget, meget på det, fordi altså, jeg kan huske, at da Slytter, eller da Nyrup udskrev valg, hvor han troede, han var blevet verdensberømt på og efter 11. september og sådan noget, og det sivede i løbet af en uge, ikke? Så det skal man selvfølgelig passe med.
Man skal passe på det der, ja.
Men altså, selvfølgelig kan det da. Selvfølgelig kan det da.
Man skal også være opmærksom på, at målingerne kan jo flytte sig, hvis nu, vi skal jo huske på, at Lars Løkke har lovet sin hovedbestyrelse, at nu er der ikke mere. Der er ikke mere.
Det er rigtigt, men der kommer jo en bog om 14
dage. Der er ikke mere. Nu kommer den her bog, og den tror jeg, selvom man ikke der er mange kreds, der ikke forventer, at der kommer noget i den bog. Fordi det er Berlingske, der udgiver den sammen med People's Press her i huset.
Ja, vi sidder stort set oven på bogen.
Vi sidder oven på bogen her. Og, så det kan godt være, at den ikke er så fræk endda. Men hvis den nu afslører noget, som Venstres hovedbestyrelse siger, nu stopper festen, så har vi virkelig balladen. Og så kunne hun jo nemt nå at flytte sig, hvis målingerne flytter sig. Mm-hmm. Så den bog skal vi lige over. Og så, hvis den så falder til ro, så er det klart, så kører det her frem til foråret, måske...
Måske endda til efteråret.
Måske endda til efteråret, ja. Men bogen, den skal vi holde øje med.
Skal vi ikke krydse fingre for, at det bliver til foråret? Jeg vil så gerne snart have en valgkamp.
Så får du nye medlemmer af Huxi.
Ja. Og det er det, så kommer der lidt, lidt frisk blod måske også. Men ja, I tre bliver ikke skiftet ud lige forløbig.
Tak for det.
Det kan jeg sige. Og med det vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I var med i det gode gamle Folketing. Tak til Niels Almann Olsen, Hildenbeim.
Velbekomme.
Og ikke mindst Hanne Severinsen. Og tusind tak for den fine rapport. Og endnu en gang tak, fordi du stod op efter at være kommet hjem fra Ukraine i går. Mit navn er Huxi Bak, jeg er tilbage i formandsstolen i det gode gamle Folketing i næste uge. Samme tid, samme sted. Jeg kan også lige nå denne gang og sige tusind tak til Ida Dalgaard og Arvi ude i teknikken. Nu er klokken 12.